ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mirob tuman hokimining buyrug'i bilan Oltinobod qishlog'i hududidagi fermerlarning uzumzori va aholining tomorqasi suvsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Mirobning aytishicha, hokim paxtaga suv olamiz deb bog'bonlarni suvdan qisib qo'ymoqda. Suv tortadigan nasoslar esa eskirib qolgan. Mirob bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, mana biz asosan uzumchilikka ixtisoslashganmiz. Fermer xo'jaliklariga xizmat ko'rsatamizda suvdan.
Nima ish qilasiz?
Gidrotexnikda Mirob. Umuman nasoslar talabga javob bermaydi-da, mana aprel oyidan beri suv o'tadi, bo'lsa suvni bermaydi. G'alla dedi, paxta dedi, endi paxtadan bo'lgan maydon dedi. Uzumzorlar qurib boryapti-da suvsizlikdan.
Suvni qayerdan olasizlar o'zi?
Bizlar Shovot kanalidan 2 ta ko'tarma nasos. Birinchisi 2 kilometrga, keyingisi yana 2 kilometrga ko'tarib beradi.
Shu nasoslar ishlamayapti. Nima sabab nimada?
Yo'q. Tuman rahbarlari, viloyat rahbarlari suv ruxsat bermayapti nasos yurgizishga. Yurgizishga.
Nimaga endi?
G'alla bilan paxta borjaydi, yo'qda uzumzorga bermayapti-da suvni. Men bu masalada 2 marta hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichni virtual qabulxonasiga chiqdim. Yo'ldan xabar kelgandan keyin tuman rahbarlari keladi, nasos yurgizib berib ketadi, tushuntirish xati yozing deb 2 kundan keyin o'chiriladi nasos yana.
Endi mana shu suvda qancha qishloq suv ichadi, qancha uzumzor bor yoki qancha nima bog' bor?
Ha, endi mana hozir yozib oling. Bizlarga qarashli Oltinobod nasos stansiyasidan 370 gektar uzumzor suv ichadi.
Bu fermer xo'jaliklariniki yoki odamlar shaxsiy uzumlarimi?
Yo, fermer xo'jaliklariniki. 100 gektar Oltinobod qishlog'i ichadi. Ha, tomorqasiga-da. Ana bir 30 gektar har xil ochiq yerlar bor, shunda qariyb 500 gektar yer suv ichadi o'sha Oltinobod nasosidan.
Ochiq yerlarda nima bor ochiq gektar?
Endi ochiq yerda har xil mana pomidor, tarvuz, qovun tarvuz, poliz mahsulotlar ekkan fuqarolar. 500 gektar qariyibdan taxminan 500 gektarga yaqin yer, lekin bitta agregat, masalan, o'sha yerda kanaldan suv oladigan agregatlarda sig'imi 350 litr. Lekin bugungi kunda 130-150 litr suv oladi. Foydalanish koeffitsiyenti yo'qolgan. Tamom bo'lgan. Viloyat Navoiy viloyat 10 boshlig'i mana quyi zarafshon nasos stansiyalar energetika boshqarmasining boshlig'iga ustidan viloyat prokuraturasiga yozdigan bir hech qanday natija bermadi. Nasoslar esir tamom bo'lgan nasos. Ha, latoflarni barini o'zimiz shaxsiy xalqdan pul yig'ish evaziga qozamiz. Nasoslar tamom bo'lgan, hech qanday amaliy yordam bermayapti-da, nasosni yurgizib bermayapti. Salohiddin Jalilov degan tuman suv xo'jalik bo'limi boshlig'i bor, qayerga borsang bor, kecha ham telefonda tanishib oldik, kelamiz.
Nasoslar endi hozir mana ikkita sababda aytyapsiz-da, birinchisi o'chirib qo'yyapti deyapsiz, ikkinchisi ishdan chiqyapti deyapsiz. Ayni paytda
o'chirib qo'yyapti, bor gap. Ikkinchisi o'sha ruxsat berganda ham 150 litr suv olganda 500 gektarga bo'ling, qanday olish mumkin, yetkazish mumkin. Foydalanish koeffitsiyenti yo'qolgan deyapman, aka, tamom bo'lgan nasoslar. O'sha charchagan agregatlarni ham yurgizib bermayapti-da.
Fermer xo'jaliklari endi hozirgi sharoitda ayting, vaziyat, dalani ahvoli.
Dalani ahvoli chato, mana bu odamlar shartnoma rejamini bajarolmaydi. Fermerlar uni sudga beradi, nechtasi bir yildan beri, ikki yildan beri sudlashib yotibdi. Suv masalasi og'ir, muammo kattalashib boryapti. Dalani ahvoli hozir aprel oyida suv ichgan, endi bu kunda issiqni ko'ryapsiz, 3 oydan beri suvni iloji bo'lmayapti-da. Shunday barqozon bo'lish boshlandi-da, hammamiz joy suvga kelgan.
Yo, hozir endi nima dalada 3 oydan beri suv ichmasa ekin bo'lmaydi-ku, men tushunmayapman, shu qanday?
Ha, ahvol og'ir, aka, 2 kun yuradi, o'chirib ketadi. 2 kun yuradi, haftalab o'chirib ketadi. Mana hozir 1 iyul kuni 30-chi iyun kuni virtualga chiqqanim 26-da chiqdim. Yoqdan xat kelgandan keyin kelib 30-chi kuni yurgizib berdi, 1 iyul kuni o'chirib ketdi. Shundan beri chiqqani yo'q.
Ozodlik Mirobning bu shikoyatiga munosabat olish uchun Xatirchi tumani hokimi G'ofir Aliyev bilan bog'landi. Hokim Ozodlikning fermerlarning suvdan shikoyati bor degan gapini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.